sarreran aipatu dizuegu gaurkoan memoria historikoko kontuak jorratuko genituela eta memoria historikoa esaten baldin badegu hemen Alabedi Irratian horren sinonimoa Josu Santamarina daukagu eta dagoeneko telefonoaren bestaldean dago. Egunon Josu.
Egunon, zer moduz?
Ba, oso ondo, astelena izateko oso ondo zuzen moduz abiltza.
Ondo, ondo, bai, ere astelen hori, energiaz bete eta astelen goiz izateko. Ba, ez da marko dugu bentsat.
Ez dakit jakingo, bueno, pentsatu jakingo dezula nola, ba, bueno, Shane McGowan, depo ez taldeko abeslaria hildela. Eta berarentzako gogorrak ziren astearte goizak, badu abesti zoragarri bat, Tuesday Morning. Eta, bueno, ba, bueno, pixkat, ba, bueno, ez dakit, ba, astelenak aringarriagoa egiteko, ba, bueno, ni Shane McGowanaz gogoratzen naiz, baina, bueno, gaurkoan ez gara joango Irlandar jatorriko etorkin horren bizitzaren inguruan hitz egitera, gaurkoan Andaluzara eramango gaituzu, behintzat, nik ba, oso gutxi dakidan zerbaiten inguruan hitz egingo diguzu, ba, duela gutxi, abenduaren lauean, duela azte bete, ba, efemeridea izan zelako, 1917 urtean, egin zuten manifestazio handi baten inguruan Andaluzian, nondik aztean nahi duzu gorko anjozu?
Ja, bueno, a ver, bueno, azteko hori abendua da, eta ezin duzun, ez, efemerideak aprovechatuz, eta azkean efemeridea beti izatzen ditzaki ona, hori, ba, memoria historikoan, hainbat ador berriro gogora ekartzeko. Abenduaren lauean, bai, 46 urte bete ziren Andaluzian izan ziren, hola, manifestazio handinetako batzuetatik, ez? Beraz, horregatik jungo gara, lurralde epelago batera, Andaluziara, ezkertzen da, igual, abenduan, alako bidaitxo bat egitea. Eta, ba, bueno, kokatu gaitezen, ez? Ze momentutan, oza, berez, lurraldea bai Andaluzia, Iberpentsuaren egoaldean, ados. Baina gero, ze garaetan, ez? Ba, 1917 abenduaren lauean. Egun horretan, 5.000 andaluziarrek andaluziar manifestatu egin ziren Andaluziako hiriburu guztietan. Osa, hau da, milioi erdiko manifestariak egon ziren, ez? Pentsa ezagun, gari horretan, Andaluziak 6,4 milioi biztan zituela, gaur 8 milioi inguru, holako zerbait. Gari horretan, hori, Andaluziak estatuko biztanetaren euneko ia hogeia ordezkatzen bazuen ere, barne produktu gordinaren euneko amarra osta bazeten zuen, ez? Beraz, ikusezak egun, nola, biztaneria biztare kompuru handia, baina aberastasuna, no, bintza termino hori hartuz, ez, ba, nahi produktu gordinarena, ba, hori, esan bezala, euneko amarra, baino zetxo gehiago. Beraz, ikusezak egun ja hor, ze desberdintasun sozialak, eta ze pobrezia hitza erabil genezake, baina tramposoa da ondo dakigunez, ez? Baina, bueno, pizkat definitzen dira nola zegoen Andaluzia garai horretan, ez? Binatzen da, 1917, binatzen da 1980, ba, bueno, ez, ba, transizio loriatzu horren engaraietan, ez? Gaur egun ere, ala da gainera, Andaluzia askotan eta tamales, oraindik ere estigma hori egon badago, ez? Batzuten ikusen zerkeriarekin lotu izan dena, baina, bueno, pobreziaren asuntoa, ez? Artez ez, desigualdadearena. Pentsa ezagun ere, estatuko berrogetamar udalerri handi pobrenetatik, 35 Andaluzian daudela. Eta zerrenda horretako gainera lehenengo 10 artean 8 Andaluziako udalerria dira ere, ez? Beraz ikusezak eta bueno, langabeziaren datuak ere oso bereziki altuak izaten dira, baina bueno, baina hori da gaur egun eta nola hori duela 40 urte baino gehiago nola egoera etzen oso desberdina. Aurrerakadak eman ziren, baina ikus dezagun hori, ez? Pobrezia batez ere desigualdadearen arazoa bereziki latxa izan da Andaluziako lurraldetan. Bueno, neto nara dogeian adibidez, Andaluziako estatistika eta kartografia institutuaren arabera, 864.000 andaluziarrek ikasketarik gabe agertzen ziren estadistiketan, ez? Ez zutela, hau da, goi mailako ikasketarik. Baina, 664.000 analfabeto gisa agertzen ziren garai horretako estadistiketan. Hoietatik, 485.000 emakume. Hau da, ikus dezakegu nola hezkuntzarekiko sarbidea zen zeozer bereziki ostopoak jarri ziela, ez, jarri zizkiela Andaluziar herritarrei luzez, ez, eta bietzun larogeian hori zen egoera, eta nola gainera hori ere genero arabera oso markatuta zegoen, ez, ikus bezala hori alfabetatze tasa oso desberdina zen gizon ala emakume izanik, ez. Bueno, orduan, zeintzu dira pobrezia ezustadiak, eta zeintzuk izan ziren, behatzen dira eta mazazpian hainbat andaluziarrek kalera, ez, eraman zituzten arrazoiak edo faktoreak. Bueno, horretarako, eta ja, baina gehiagotan edeltzen ari garen errekurso bada, baina uste berezik egiten zarea dela, entzun dezagun, frankismo garaian, zehazki 1956an, nodoak, ez, notiziare dokumental delakoak, diktaduraren albistegiak, zer epatzen zuen Andaluziaz.
En estos terrenos de Pizarra, Málaga, se van a establecer los nuevos riegos de aguas del Plan Guadalhorce del pantano de este nombre, a las que se adicionarán las de otro de inmediata construcción, con el fin de lograr el total aprovechamiento de este sistema fluvial. El Instituto Nacional de Colonización, que va a construir 5 nuevos pueblos, ha nivelado hasta la fecha 350 hectáreas de terreno. Se trabaja activamente en la construcción de canales y acequias, utilizando medios rápidos y modernos. De estas obras se beneficiarán 23.000 hectáreas de regadío. Este plan, realizado en colaboración con la Confederación Hidrográfica del Sur de España, se dedica a diversos cultivos especialmente orientados hacia la exportación.
Francisco Franco, Espainiar diktadore fasistaren garaiak, berak ere badu bere estigma, urtegiak besterik ez zituela egin.
Bai, de hecho, bueno, regatik ere esaten omen zioten Paco el Rana, ez? Urtegi salto egitezakelako. Bai, hor ikusten dugu, nodo honetan, ez? Aipatzen zeguna da, Guadalhorce plan zenten alako plan hidrauliko handi bat, Guadalhorce inguruan, Malagan. Bueno, batez ere, zer ikusten dugu hor? Ba, bueno, nola, frankismo batez ere, nekazaritza sustapena ez zuen, aurrera ematen, jabegoaren bari erreformarekin edo, ez, azkenen batez ere arrazu nagusietako bat Andaluzian izan da beti lur jabe handiak, handiek lur guztiak kontzertatu dituztela, eta orduan hori nekaza algo proletal, osea, nekazaritzaren proletarizazioa sustatu egin du, oso goera kaskarretan, ez, bajo jornalarien bizi goera, ez, horretan pentsatu dezagun, eta gehiago ez dezakela. Literatura eta zineman errezente bat hartzaren, batzak egoan izan Los Santos Inocentes, ez, novela eta gero pelikula, ba, bueno, fiskate horren ari da. Ba, bueno, frankismoak zer sustatu zuen, ba, bueno, plan hidraulikoak, azpiegitura handiak, urtegiak, uso herri berrien kolonia deitzen zitzaien herri berrien fundazioa, eta horrela ba nekazari hoiek ba kolono bihurtzea, ez, diktadurarekiko leialak izango ziren kolonoak. Bueno, eta gero gainera gustatzen zait oso interesgarria dela uste dut nola amatzen duen azken esaldiarekin, ez, esaten du se destinará a las exportaciones, hau da, ez, exportazioetara bihurtzeko nekazaritza da, ez du bihatzen nekazaritza lurjabe handien nekazaritza honek, ez du bihatzen inbeste Andaluziar herriaren beharrak edo premiak azetea, baizik eta ez nekazaritza kapitalista bada, esportazioetara bideratuta, ez? Lehen gaietan oinarritutako ekonomia bat. Zentzu horretan, Andaluzia esan dezakegu, eta bueno, eta ustut ezela erabateko exagerazioa, azkenan Andaluzian ezarrita dagoen ekonomia sistema, norri batean Latinoamerikako herrialde batzuen ekonomia sistemen antzeko txat aurken ezakeen, ez? Antzeko zeret ere esan diteke Portugalgo egoaldeaz, Algarve inguruaz, eta baita ere Italiako egoaldeaz, ez? Azkenan lehen gaietara eta nekazaritza produktuen esportaziotara bideretotako nekazaritza kapitalista bat, lurjabe oso handien eskuetan dagoena, eta nekazalgo proletarizatu batek indarra ematen diona, ez? Eta nola sortu zen egoera, bueno, berez, Andaluziako eta pizkat erabiltzarren nola termino zahar bat, eta bueno, niko zaharkitu agaratu den azpigarapena, ez? Kakotxartean. Andaluziako azpigarapena azaltzeko, arrazoiak, bueno, oso historikoki oso sakonak izan ditezke, ez? beste hitz bat ere kakotxartari patxarren, ba, bueno, birkonkista ziten genezakeen, baina, bueno, baina gara gaitezen edibidez, ja, ez, aro garekidan, ba, edibidez pentsa ezagun, nola, hogei garmenderen aziran ja, da, ez, lurjabe handien egitura hau oso presente zegoen, benetan kaskarra zen, nekazalgoaren egoera, gero gainera ere, enpresa, atzerriko enpresek, kristone garantia zeukaten adibidez, ezak, Huelvako meaterietan, ez, meatzaritan, Rio Tinto inguruan, eta, bueno, ba, egoera horretan, hori, alare, indar sindikalak, indar politikoak, sozialak oso, oso garantitxo ziren. Baina, miatzen dobeta mazitik aurrera, estatu kolperekin eta gerrarekin, Andaluzi izan zen, han zuzen ere, represioak gogorren zigortu zuen lurraldeaz, 45.000 ereildako baino gehiago eragin zituen represio frankistak Andaluzian. Esan bezala, lurjabe handien egitura zen, kapatazek, nekazari, laborari, hola, aldarrikatzaileenak edo mugituenak ere salatzen zituzten, eta gero akabatzen zituzten, ez? Eta horrela, frankismoan zehar, ba, lurjabe handiek, ez, gozatu zituzten sekulako privilegioak, proletarizazio horrek, proletarizazio hori sakondu egin zen, 1940ko hamarkada izan zen gainera gozearen hamarkada, 1950ean alare, eta 1950ean alare jarraitu zuen lego seteak, eta ez, ordan, frankismoan zehar, alde batetik nodoak, hori esan bezala, desarrollismoa eta folklorea sustatzen zituen, baina gero aldi beren, pobreziaren sorkuntza honetan sakontzen zuen. Bueno, horrela, 1977, Franco hilostean, Andaluzian, abenduaren lau horretan, hiri provintzetako hiriburu guztietan, esan bezala, 1,000,000 andaluziar adera ziren, eta hori ba, protesta egin zuten. Entzun ezagun pizkat garaiko, ez zuzen ere justo manifestazioetako batzutako, soinua, ez? Zer zegoen hor kalean. Zer entzuten ari ginen, 1977 abenduaren lau horretan Andaluziako hiriburuetan.
Borra oiuak, itzaile ulertu dut, bandera ere, tartekoa ez dut ondo ulertu.
Bai, bueno, ere, entzun duguna ere da, uste fascista, ez el terrorista, hola cosa, bai, bueno, bai, banderarena, ez? Hain zuzen ere, hau izan zen, abendaren, idatzen dero, eta mazazpiko abendaren lauean, eman ziren, Andaluziako autonomiaren aldeko manifestaziorik garrantzitsuenak Andaluzia osoan. Eta gaietako bat zen, hain zuzen ere, bandera Andaluziarra ateratzea, ez? Berdez eta, berdez, ez, bi kolore hori ez egin da guena, ez?
Blas de Infante, que no suena, hori badakit?
Hori da, Blas Infante, diseinatu zuena, hogei garren mendearen hasi eran. Eta bueno, orduan, protesta dietan, adibidez, egiten zuzena zen, erekin publikoetatik, bandera espainiarrak kentzea eta ere zuntzitzea. Zergatik, zer bandera espainiarroiek, ziren andaluziar herritaren txat, senyorituen simboloak, beraz, garrantzitsua zen horri kontra jartzea beste simbolo bat, ez? Horregatik, ez honiteke, autonomiaren eskaera horretan, horren parte, eta Andaluzia askearen borrokan neurri batean zegoena zen ere gozearen kontzientzia. Edo ala bezate esaten zuten garaiko gizarteragile batzuek, ez? Señoritoen aurka autonomia eskatzea. Bueno, miratzen dut hori tamaz espiko handaren lauean, joan zuzen ere Malagan egin zen manifestazio horretan, poliziak kargatu egin zuen, oso gogor kargatu egin zuen, zu erreala erabiliz, garaiko estiloa jarraituz, eta horren ondorioz, Manuel José García Caparrós, 18 urteko langile bat, Cerveza Victoria enpresako langile izu zen, eta Komisión Obreraseko militantea zena, hil egin zuen poliziak. Astra 9 milimetroko kalibreko balek ere hil egin zuten, eta arrezkero, hilketa horren ondorioz, gobernu zibilak salbuespen egoera sarri zuen Malagako provintzian. Bere hileta, izentzen alako manifestazio erraldoia, eta arrezkero gainera, ba, Manuel García Caparrós hiltzen lekua ere, ba, markatuta geratu zen Andaluziako autonomiaren eskaeraren aldeko espazio bezala, eta gainera ere, ba, estatuaren beste kasu asko bezala, ez? Ba, estatu terrorismoaren eta estatu impunidadearen adibide bezala, ez? Bueno, entzun ezagun labur, Lori García Caparrós, entzuzen ere, Manuel José den arrebak, ez? Ba, bueno, horren inguran esan dako adierazpen batzuk.
A los jóvenes de hoy en día le diría que tiene que luchar por sus raíces, que tiene que saber su historia, que Andalucía no se hizo de un día para otro, que Andalucía, para que hoy tuviéramos todo lo que tenemos, hay mucha gente que derramó su sangre, y eso es lo que ellos tienen que saber. Luchar por ella, y si hay que salir otra vez a la calle, se sale.
Bai, bueno, ba, horra hor, esan bezala, Loli García Caparrós, Manuel José García Caparrósen arreba, hori, García Caparrósen arrebak egon dira urte luzez, impunidaden aurka borrokatzen, hainbat modutan, gero gainerare, ba, bueno, adibidez, García Caparrós hil zuten lekua, Alameda de Colón kaleko izkina batean, ba, bueno, hori, ja dagoeneko, hilketa gertatu eta dugu etxetera, ba, bihurtu zen alako aldare improvisatu batean, baina Fuerza Nuevako fasistek suntzitu egin zuten. Hori, gero protesta gehiago egon ziren egunetan zehar, ez? Eta de hecho gaur egun ere, oraindik ere, andaluziar askorentzat abenduaren laua da benetan andaluziarren eguna, eta ez otxaren 98a. Izan ere, 1978ko otxaren 98an egin zen ofizialki Andaluziako autonomia referenduma, referendum ofiziala. Arrezkero, hori, otxaren 98a da, bari Andaluziaren eguna. Eta eskoletan ospatzen da, instituzioetan, eta bar, Baina, bueno, jende eskolentzat abenduaren laua da, benetan, Andaluziaren, bueno, bintzate edo askapenako eguna, edo bintzate, ez, benetazko egune aldarrikatzaia. Hemen ere ipatu behar da, konfusio bat. Askotan lotu izan da, Manuel José García Caparrósen kasua lotu izan da, ipatu izan da. Hil egin zutela, izuzen ere, bandera andaluziar bat, eramaten zuelako, eta orduan poliziek hil zuten, balkoi batean jarri gen zuela, eta orduan horregatik tirukatu egin zutela. Bueno, horrelen nasketatxoa dago. Historiariek repasatu dute kasua, eta dirudienez, banderaren inguruko episodia beste bat izan zen. Malagan eman zen, egun berean, andoren lauean, baina hor gertatu zen izan zen Juan Manuel Trinidad Berlanga izeneko beste gazte batek manifestazioan Malagako diputazioaren balkoian, zegoen Espainiako bandera, kendu egin zuen, eta Andaluziako bandera jarri egin zuen. Ez? Bueno, eta hori batzotan lotu izan da, eta uste izan da, pentsatu izan da, García Caparrós egin zuela. Bueno, ez da horrela, baina, bueno, berdin dio. Ze dena den gainera, azken duela urte batetik gainera, berri zendatu izan da, abenduaren laua, Andaluziako banderaren eguna bezala. Bueno, edo zen kasutan. Garretitxuna da azkenean, ez? Nola, egun horretan, esan bezala, autonomiaren eskakizunak batez ere lotzen zirela borroka sozial batekin, gero ere, noski borroka kultural batekin, baina, eta gainera kulturale, hain urte luzez, frankismoak adibidez, Andaluziako folklorea bihurtu zuela, ez? Espainiako folklore ofizial gisa erabiltzen zuela, ez? Ba, bueno, Andaluziarek ere aldarrikatu dute beste folklore herrikoiago bat adibidez, ez? Baina, bueno, hori lotuta esan bezala batez ere, ba, azpigarapena, berri horrek akotxartean, azpigarapenaren aurkako borroka horretan, eta batez ere, ba, hori, senyorituen aurkako azkapen mugimendu bezala, ez? Horregatik, irritese garrantzitsua, gogoan ekartzea, mirtzen da, irroleta mazazpiko, Andoren lauko ba, manifestazio horiek, eta gero gainera, ba, ez, impunidadean nagusitu izan den estatuko krimen hau ere. Gero, honen inguruan aipatu nahi dut, ez tegi gabe, olako, gomendio bezala, zizan ere, lehen aipatu dugu, ez, ba, ez, Andaluziako desigualdadearen jatorria horren sustraen ondauden, eta nola, ba, jabegoen eta ekonomia sistemaren egitura, ba, pizkate, Latinoamerikakoaren antzeko esinetek lagu zaskota. Bueno, horren ideiaren defendatzea ditako bada, Javier García Fernández historiari gazte bat, eta aipatu nahi nun, ba, bueno, ze bere idazkiak, bere testuak oso, bueno, influentza handi izan dute, zuzen ere, kolaborazio honetan, horretik ere aipatu nahi nuen. Eta, ba, bueno, bukatzen joateko, ere, ba, memoria historikoaren parte dena, besti bat, metzun dero irologeta mazortzian, Rafa Mora, eta ez da Rafa Mora, personaje hori baizik eta Rafa Mora, ez, arraza maroko arra edo, bueno, ba, talde andaluziarrak egin zuen un 4 de diciembre bestia, ez, egin zuen ere García Caparrosen omenez, ba, bueno, egin zen hori bihurtu zen andaluzismoaren, eta batez ezkerreko andaluzismoaren, ba, bueno, ez kanta garrantzitsuetako bat, ez, García Caparrosen omenez egindako un 4 de diciembre de la Eta, bueno, horrekin hori izan da pizkate gaurkoan ekarri niluena.
Oso, oso txukuna, beti bezala, Josu, egindako kolaborazioa, gaurkoan Andaluziako ba, borkaren inguruan, señoritoen aurkako borkaren inguruan, baina hemen zaudela aprobetxatu nahi dut, zeren, bueno, tabernetan eta ikusitu kartelak, bihar bertan, itzaldia emango dezula, beste lagun batzuekin batera, arratsaldeko zazpiretan, Gasteizko Fermin Lasuen bosgarrenean, memoria gunean, Zerta zarituko bai. Zaete, egin spoiler txiki bat.
Bai, bai, bai. Bueno, itzaldi hau memoria gara ekimenak sustatzen du, eta, bueno, kuitula da, bueno, una espazio de memoria, una mirada a Latinoamerika, izan ere, ba, bueno, orkestuko duguna bihar, izango da, labur-labur, azteko, Bari ez Latinoamerikan memoria espazioak nola egituratzen diren eta nolakoa diren, eta bueno, esagorri horrekor batzuk, baina batez ere interesgarrena da, hain zuzen ere Latinoamerikako hiru adituekin, bueno, hiru adituek parte hartuko dutela, ez? Txileko memoria eta gizaskubide museoko Soledad Agirrek parte hartuko du, gero Argentinako Rosarioko museoko Lucas Masuko zuzendariak ere hitz egingo du, eta gero gainare Uruguaiko Errepublikako Unibertsitateko irakasle eta arkeologoa den Carlos Marinek ere hitz egingo digu. Ba, bueno, horrela egin dezakegu ere, ba, beste, ez, alak begirada komparatibo izuzen memoria espazioen kudeak eta, ez, Euskal Herrian eta Estatuan eta Latinoamerikan, ez, eta, bueno, ba, alako elkarrezketa bat, ba, Atlantikoaren bi aldeak kontuan hartuz. Eta hitz ere, Latinoamerikako protagonistak gurekin izaten. Eta, bueno, jende guztia gomietuta dago, bihar zazpiretan, hori, martxoak hiru elkartearen egoitzan, Fermin Lasoen post delakoan.
Ba, horra itzordua, bihar bertan, Saramaga, memoria gunean, ba, itzaldia, espazios de memoria, una mirada a Latinoamerika. Guraldeti, Josu, mi esker, beste aldi batez, ba, hori izan dago, horra okola eso txukuna gekartza gatik alabe irratira.
Eskerrik asko, aukera matati, beti desala.
Egun politizan eta hori, entzuleak, ba, Raza Moraren abestiak inuzten ditugu. Agur.
Bueno, agur, uro bat. Agur.
Un 4 de diciembre muere un malagueño y una bala traidora le quitó la vida. Tan solo porque estaba queriendo a su pueblo y alzando la bandera de su Andalucía. Seguro que la mano que apretó el gatillo no importa de qué lado ni de qué partido, es una mano sucia de arma retorcida. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón señalaron con sangre la fiesta de los andaluces? Con un asesinato que a nada conduce, pues no renunciaremos a nuestra autonomía. ¡Ah! Andalucía, tendrán como escudo nombre y orgullo tu furia y tu fe. Los malagueños te llorarán siempre y nunca te olvidarán, José Manuel Caparro. Tu bandera blanca y verde, ahora que nadie te apunta.